ruxsat namasi berilgan. Prokatga namoyishlarga ruxsat etilgan. Bo'lsa O'zbekkino bo'lmasam boshdan bosh unga davlat ruxsatnomasini bermagan bo'lardi. Agar O'zbekkino zapret qilgan bo'lganda.
Kinoni badiiy kengashda o'tkazgan hay'at a'zosi Mannob Qo'chqorov ham el orasidagi mishmishlar asossizligini aytadi.
Film hujjatni oldi, tak talablarga, na общий экран, он может быть допущен. Mana shunaqa formulirovka bilan qabul qilingan.
Rasmiylarning bu gaplaridan keyin rejissyorning o'zini qidirib topdik. Bahrom Yoqubovga bergan ilk savolimiz uning Zirabcha filmi haqida bo'ldi.
6-avgustda premyerasi bo'lib o'tdi Zirabcha filmini. Tomoshabin juda ham yaxshi qabul qildi.
Siz o'zingiz qatnashdingizmi bu premyerada?
Men qatnasholmadim chunki hozir yangi bir proyekt ustida ish olib boryapmiz. O'shanga men o'zim premyerada qatnasholmadim. Lekin menga bu yerdan hamkasblarim telefon qilib aytishdiki, juda ham yaxshi qabul qildi tomoshabinlar degan xabarni eshitdim.
Endi mana bu internet saytlarida, mana shovshuz degan saytda sizni demak kemaganingizni boshqacha asoslab, boshqacha mishmishlar bilan tarqalib, hatto kinofilm taqiqlandi degan gaplarni ham aytdi. Biz endi
oxirgi paytlarda hozir bilyapsiz-ku, masalan, bizda juda ham haligi nosog'lom anov konkurentsiya O'zbekistonda hozir xususiy kino juda ham yaxshi rivojlanib boryapti. Juda bilasiz, bir yilda 60-ta, 50-ta xudoga shukur. Shu bilan birgalikda endi bilasiz, albatta nima deydi?
Oyoqdan chalishdi endi kurashda.
Konkurentsiya deymiz-ku, nima deydi uni? Raqobat mana o'zbek tilida. Raqobat degan narsa ham paydo bo'ladi. Endi bu xolasak, xolamasak shunda paydo bo'ladi.
Endi raqobatning yonida shantaj alomatlarini ham ko'ryapmiz-da, mana mobil telefonlarda, keyin internet saytlarda, hatto Pragagacha yetib keldi ba'zi bir go'yoki sizga nisbat berilgan ba'zi bir ishqiy sahnalar. Bu qanday bo'ldi? Sizni go'yoki qamalibdi degan ham gap chiqdi, jinoiy javobgarlikka tortildi degan gaplar chiqdi.
Yo'q, bu noto'g'ri narsa, chunki mana aksincha, masalan, davlat organlari O'zbekkino mani qo'llab-quvvatlayapti, chunki bilasiz-ku, bu noqonuniy narsa chiqib ketgan. Bu narsa qayerdan chiqqan, qaysi guruhdan, uni men hali bilmayman, xabarim yo'q. Lekin mana shu qo'lma-qo'l, masalan, bozor ko'chalaridami, ipodrom deymizmi, o'sha yerlarda hamma yerda tarqalib ketibdi. Endi men bu narsaniga men unchalik jiddiy ahamiyat berganim yo'q, chunki bunaqa narsa hali mangacha ham ko'p bo'lib o'tgan. Agar xabaringiz bo'lsa.
Xabarim yo'q. Qanaqa bo'lgan? Boshqa ham kasblaringiz bilan bo'lgan?
Shahzoda qo'shiqchimiz haqida ham shunaqa narsalar chiqib ketganmi?
Zilola Musayeva.
Zilola Musayeva bo'yicha, keyin anovi Sevinch Mo'minova ham, keyin Jumani Yozov ham deyishdimi? Men o'zim ularni ko'rganim yo'q, men xabarim yo'q, unga vaqtim ham yo'q. Lekin shunaqa narsalar tarqalib ketdi degan narsa ko'p eshitdim shu paytgacha. Mana endi menga ham yetib kelibdi. Raqobatchi guruhlar tomonidan uyushtirilganmi? O'zimiz hamkasblarim tomonidanmi? Endi buni tegiga hech kim hech qachon yeta olmaydi ham. Bu aniq. Chunki biz haligacha masalan, qaroqchi disklarni qanaqa tarqalib ketishini hech tegiga yeta olmayapmiz. Buni tegiga biz hech qachon yeta olmasak kerak deb o'ylayman. Mana shuni ta'siri bilanmi? Lekin mana bu shov-shuv haligi saytida ketayotgan bu bo'xton, yolg'on gaplar.
O'sha gazetalarda yozilishicha, o'sha nashrlarda yozilishicha, demak, sizni ko'p filmlaringizda bosh qahramon rolini o'ynagan Diana Yagafarova Turkiyaga chiqib ketdi, bizga yig'lab intervyu berdi degan gaplar ham bor. Bularga bir izoh bera olasizmi?
Yo'q, bu noto'g'ri narsa, chunki Diana Yagafarova o'zini kasbi, u fotomodel agentstvasida o'zini kasbi bo'yicha ishlaydi. Kino bu uni ikkinchi kasbi. Ya'ni kasbi desak ham noto'g'ri bu narsa, bu havaskor sifatida u taklif qilingan. Bu filmlarga haqiqatan talanti, qobiliyati bo'lgani uchun ham mana 3-ta filmda ketma-ket ijro etdi. Mana tomosha qilgan bo'lsangiz, juda ham maromiga yetkazib ijro etgan. Uni hattoki Rossiya telekanallarida ham namoyish qilindi. Masalan, Super Kelinchak juda ham yaxshi qabul qilishdi. Balki u hozirgi paytda u ham xuddi shunday, ya'ni bu narsalarga ahamiyat bermaslikka harakat qilib, albatta yosh qiz bola bo'lgandan keyin boshida ko'z yosh to'kkan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi paytda u juda ham kuchli qiz. Hozir o'zini qo'lga olib, o'zini ishida, ya'ni o'zini kasbi bo'yicha fotomodel agentstvasida o'z ishini davom ettiryapti. Bu saytlarda bo'layotgan bu gaplar, shovshudagi o'shani boshqa saytlarda bo'layotgan gaplar Bular hammasi uydirma gaplar.
Endi yana bitta gap chiqdi. Zirapcha filmida go'yoki qanaqadir amerikaliklar haqida hukumatga yoqmaydigan bir kadrlar, luqmalar, qanaqadir bir dialoglar bor. O'sha ham yoqmaydi degan gaplar chiqib ketdi. Shunaqa gaplar bo'lganmi?
Endi bilasizmi, bu fikram noto'g'ri fikr, chunki men aytdim sizga, bu film O'zbek kino milliy agentstvasini o'shani nima deydi, ekspert komissiyasi bor. O'sha yerdan biz o'tkazamiz, chunki masalan o'zingiz bilasiz, buni masalan nitsenzurniy gaplar o'tib ketishi mumkin, so'kinishlar o'tib ketishi mumkin. Baribir buni qanaqadir kontrol ostiga olish kerak. Men bunga qo'shilaman. Haqiqatdan oxirgi paytlarda juda ham bo'lmag'ur xususiy kino orasida bo'lmag'ur haligi o'zbek millatiga, o'zbek xarakteriga to'g'ri kelmaydigan illatlar bilan ham havaskor rejissyorlar chiqib kelyapti. Professional emas, hech qayerda o'qimagan, shuning uchun baribir buni qanaqadir bir elakdan o'tkazish kerak bo'ladi. Bu men bunga 100% qo'shilaman. Haqiqatdan juda ham ko'payib ketgan bunaqa filmlar. Shuning uchun mana shu komissiyadan bizni filmimiz juda ham a'lo darajada o'tdi. Mana shu zirapchi filmimiz hammasi bir ovozdan komissiya a'zolari filmni ma'qullashdi. Maqtashdi. Lekin mana bu gaplar aksincha bu noto'g'ri tushungan, chunki bu savodsiz odamlar mana shunday tushunadi. Bu filmni ko'rgan odamlar, bu film ona vatanimiz to'g'risida, bu film bizi o'zbek millatini xarakteri to'g'risida, bizi o'zbegimiz bu nima deydi, o'troq xalq, ya'ni o'z uyini, o'zini oilasini, o'zini farzandlarini sevuvchi xalq. Film mana shu to'g'risida, ikkita sivilizatsiyaning to'qnashuvi to'g'risida. Film oxir oqibat, bizdagi mehr oqibat, bizdagi oilaga bo'lgan sevgi, vatanga bo'lgan his tuyg'u birinchi o'ringa olib chiqilgan bu filmda.
Endi Zirapcha degan, demak, filmning nomi qiziq nima bo'lib qoldi, to'g'ri kelib qoldi. Zirapcha kichkina narsa oyoqqa kelsa og'irtadi va odamni juda rohatsiz qiladi. Shu ma'noda keyingi o'sha go'yoki sizga nisbat berilgan o'sha telefonlarda tarqalgan mana bu ishqiy roliklar, o'sha Zirapcha kabi sizga bir malol kelmadimi? Kichkina narsa, lekin odamni og'irtadi, jonni og'irtadi.
Ha, bilasizmi, baribirchi biz xalq orasida yashaymiz. Bu juda ham albatta odamga ta'sir qiladi. Chunki siz ko'zga ko'ringan odam bo'lganingizdan keyin, mashhur odam bo'lganingizdan keyin albatta bu narsa sizga qattiq o'sha Zirapchaday botadi. Lekin mana nazarimda bor bu og'riq qoladi. Keyinchalik baribir men xalqimni oldida o'zimni mehnatim, o'zimni filmlarim bilan men hisobot beraman. O'zimni shaxsiy hayotim bo'yicha men hisobot faqat oilamga beraman. Tushunasizmi? Mani shaxsiy hayotimga hech qachon hech kimni nima deydi, aralashishiga yo'l qo'ymayman. Bu birinchidan. Lekin mana shu mani shaxsiy hayotim mana shu bo'xton qilib ko'rsatilib, xalqqa olib chiqqan bir guruh odamlar, masalan, hali vaqti kelib afsus chekishadi. Chunki men aniq ishonamanki, biz yaratayotgan filmlarimiz xalqqa juda manzur bo'lyapti. Nafaqat xalqimizga, masalan, o'sha O'zbek kino milliy agentligiga ham nima deydi, manzur bo'lyapti. Professional darajasidan va nafaqat chet elda ham, masalan, haqiqatdan juda ham nima deydi, qo'llab-quvvatlashlar bo'lyapti. Men bundan juda ham xursandman. Lekin bu bo'lgan narsa albatta vaqtinchalik, bu o'tadi ketadi, xudo xohlasa hammasi o'z o'rniga tushadi, haqiqat g'alaba qozonadi va albatta biz, men ishimni hali to'xtatib qo'yganim yo'q. Xudo xohlasa bundan ham yaxshi filmlar, insoniyat to'g'risida, o'sha mehr oqibat to'g'risida filmlarni yaratish niyatim bor.
Bahromjon, siz og'izga tushgan rejissyorsiz, keyingi 1-2 yilda ancha og'izga tushib qoldingiz, lekin shunga qaramasdan aytishyaptiki, Bahrom Yoqub o'zini shohshuhratini oshirish uchun ataylab o'zi suratga olib, o'zi tarqatgan degan gaplar ham urchigan keyingi paytda. Eshitgandirsiz.
Bu endi xosiz bu savol berasiz, menga juda ham kulgili. Qaysi bir ahmoq inson, qaysi bir savodsiz inson o'zini oilasini shaniga shunchalik dog' tushirish evaziga o'ziga obro' e'tibor qozonadigan insonni men hali uchratganim yo'q. Bu kulgili ahvol. Menga bir ikki jurnalistlar savol berishdi, buni siz o'zingiz qildingizmi deb. Men aytamanki, ko'zingga tik qarangchi. Ha, men psixik, nima deydi, ruhan ojiz odamga o'xshaymanmi, asab kasalligi yo'liqqan odamga o'xshaymanmi, qani ko'zimga tik qarang-chi dedim. Yo'q, o'xshamaysiz dedi. Nega unda bu savolingizni menga berdingiz deb men jurnalistlarga aytdim shu narsani. Biz umuman bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan ish uyushtirilgan. Bu albatta menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Albatta yo'q. Albatta savolingizga men yo'q deb javob beraman. Bu masalan chet ellarga xosdir bu narsa. Masalan, chet el Yevropaga xosdir bu narsa. Shu yo'llar orqali o'ziga PR, o'ziga obro' e'tibor orttiradigan odamlar balki bordir u yerda. Lekin bizda O'zbekistonda bizda mentalitet, sharm-hayo bizda birinchi o'rinda turadi. Bu albatta menga qattiq ta'sir qildi. Lekin men Xudoga shukr deyman, men meni qo'llab-quvvatlaydigan turmush o'rtog'im bor. Do'stlarim bor, farzandlarim bor.
Aha, endi yana bitta savol. Nishon ancha to'g'ri olingan, chunki odamlar orasida rejissyor bir o'sha xudoday ko'rinadi va uni qo'lidagi chiroyli-chiroyli qizlarni albatta o'shalar bilan ishqiy muhabbati bo'lsa kerak degan tasavvur yuradi va shu nuqtadan nishon to'g'ri olingan shekillida.
Mani nazarimda xuddi shunaqa. Bu nafaqat bizda, bu chet ellarda ham shunaqa narsa tarqalgan. Gollivudda ham shunday tarqalgan, bilasiz-a? Albatta rejissyor bilan aktrisani qanaqadir gap so'zi chiqib ketadi. Ularda endi bu narsa foydalidir. PR qilishadi, o'zlariga qanaqadir obro' e'tibor qozonishadi. Chunki ularning mentaliteti boshqachada. Lekin bizning mentalitetga umuman to'g'ri kelmaydi. Umuman to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Chunki men oxirgi paytlarda men hozir bitta xatoim nimadan iborat bo'ldi deb o'ylayapman. Bir aktrisani masalan yoki bir aktyorni ketma-ket bitta uchta filmda olishim. Chunki haqiqatan aktyorlar orasida talantli, iste'dodli yoshlarni topish, tarbiyalash juda ham qiyin. Bitta yosh aktyorni Ulug'bek Qodirovni men hozir sizga aytaman, 3 yil tarbiyaladim. 3 yil tarbiyalab, 3ta filmda ketma-ket suratga oldim Ulug'bek Qodirov. Ha, bilasiz bu.
Yo'q, kino tarixida ko'p uchraydi Bahromjon. Masalan, Fellini har doim o'sha 2ta Marcello Mastroianni bilan u ayolni o'ynataurgan hamma kinolarda.
Ha, o'sha ayolga ham o'sha ayolni sevib qolgan, bilasiz u, ha? Ha, bunaqa narsalar ko'p bo'lgan chet ellarda. Bizda bizning mentalitet boshqachada. Agar siz bitta aktrisani ketma-ket 2ta 3ta filmda olsangiz, buni ano porno filmdan tashqari ham odamlar o'zi gap so'z qiladi. Endi xalq orasida gap tarqaldi. Nima uchun rejissyor faqat mana shu aktrisaga yopishib oldi degan gaplar chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun balki bu mani xatoyimdir. Shuning uchun keyingi filmlarda men endi oyog'imni sekin o'ylab bosadigan bo'laman shekilli.
Bahrom aka?
Aha.
Demak, hamma savollarimizga javob oldik, lekin ba'zi birovlarga burg'ulikni ko'rsatsak, sizni premyerada ko'rishgan o'xshaydi Bahrom akaga har holda deyishdi. Diyanaga ham o'xshar ekan deyishdi-da. Bu qanday sinoat endi?
Bilasizmi, bu ham shu masalan men bunaqa o'xshaydigan narsalarni juda ham ko'p ko'rganman. Hozirgi texnologiya paytida, hozir kuchli texnologiya paytida, hozir dvoynik degan narsalar chiqib ketgan, o'xshashliklar deb chiqib ketgan narsalar, maska degan narsalar chiqib ketgan. Mana chet el filmlarini ko'ryapsiz. Bir bolalar maskalar kiyib chiqadimi? Xullas, ming xil narsa bor. Hozirgi paytda men bundan hech ana qilmayman. Har tomonlar. Hattoki ovoz tembrlarini ham bilasiz, hozir o'tirib o'zimiz o'zgartiramiz. Masalan, Tashlandiq filmida Shahriyor kelmagan paytlarida bittaga bitta qilib boshqa aktyorlar olib kelib ovozni ham bergan paytimiz bo'lgan. Tomoshabin hattoki sezmagan ham ikki xil odamni ovoz berganini. Shuning uchun men bu narsaga ham ishonaman, ham ishonmayman. Nima bo'lgan? Men o'zim men ojizman. Buni haqiqatan o'sha bizni kasb egalarimiz, professional kinochilar tomonidan qilinganmi bu ssenariy qilinganmi? Xullas, men butunlay bu narsaga qarshiman. Bu birinchidan, ikkinchidan umuman mana shu hozirgi mana shu qilingan mana bu uydirma narsalar bu umuman insongarchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalar. Umuman buni tarqalishi bu narsani bir insonni shaxsiy hayotini tushunyapsizmi? Ommaga tarqalishi mana bu eng katta mening nazarimda gunoh, jinoyat deb bilaman. Tushunyapsizmi?
Bahrom aka yana
bir o'sha masalan hattoki bo'lgan taqdirda ham er xotinni masalan yotib turishini qandaydir yo'llardan suratga olib xalqqa tarqatsa, bu ham juda ham albatta ta'sirli, to'g'rimi yo'qmi? Xuddi shunga o'xshagan narsa. Men butunlay bu narsaga qarshiman. Men bunday nosog'lom raqobatga qarshiman. Mard maydon hamma o'zini mehnati, o'zini qilgan ijodi bilan xalqqa tanilishi kerak. Shaxsiy hayotda hech kimga aloqasi bo'lishi kerak emas. Hech kimga. Men qarshiman. Shaxsiy hayotda qilinayotgan mehnati, qilinayotgan yutug'iga umuman aloqasi bo'lishi kerak emas. Har bir insonning o'zini shaxsiy hayoti bor. Uni minus tomonlari ham bor bo'lishi mumkin, plus tomonlari ham bo'lishi mumkin shaxsiy hayotda. U endi oilani o'zini muammosi. U bu muammo hech kimga aloqasi bo'lishi kerak emas. Tushunyapsizmi? Mani nazarimda xuddi shunday.
Bahrom aka yana birovlar aytadiki, o'rtada mol-mulk iddiosi bormi? Mana Bahrom Yoqubovning kinolari taxminan 50 ming dollar nari berisida olinadi. Yiliga bir ikkita kino oladi. Shuncha puli bordirki, o'sha puldan bir o'lja olish uchun, bir qismni olib olish uchun qilingan ishmi degan ham bir nimalar chiqyapti-da fikrlar.
Yo'q, bu fikrga men qo'shila olmayman, chunki pul, masalan, filmga tikilayotgan pul Bahrom Yoqubov emas, men ijodkorman, men gonorarga ishlayman. Tushunyapsizmi? O'zi belgilangan har bitta rejissyor o'zini oladigan gonorari bor. Biz o'shanga ishlaymiz. Pul tikayotgan odamlar bular prodyuserlar, bular studiyalar, bular firmalar. Foydani faqat ular oladi. Biz oddiy ijodkormiz. Tushunyapsizmi? Men bitta studiyada ishlamayman-ku. Men har bitta filmni har xil studiyada olaman. Qayerda taklif bo'lsa, men o'sha yerga borib ishlayman. Men ozod nima deydi, ijodkorman. Pul masalasida Bahrom Yoqubovni umuman rejissyorlarni pulga umuman aloqasi yo'q. Pul faqat prodyuser, studiya direktori firmalarniki. Foydasi ham ularniki.
Mana endi kelajak orzular haqida gapiraylik. Mana yil boshida yaxshi niyat qilib demokratiya bo'lsin dersangiz, xuddi demokratiya elementida bu ham oshkoralik, xuddi qarbdagiday. Endi yana qanday orzularingiz bor? Endi qanaqa o'sha Olmaotadagi proyektdan bir og'iz gapiring. Yaxshi, kelajakka qarayliq, endi o'tib ketar bu zirabchalar.
Yo'q, kelajakda shu, men xudo xolasa ijodimni to'xtatmayman. Xudo xolasa bu kunlar o'tar ketar, chunki bu endi haligi nima desamkin, noqonuniy, ya'ni bozorda, chorsida bo'lgan gaplarda endi hisob. Bu masalan yuqori anaqa darajadagi, masalan ko'p ziyolilar bu narsaga albatta qarshi, meni qo'llab-quvvatlashgan. Bu chorsu bozoridagi bo'layotgan gap-so'zlar deb hisoblayvering. Bu bozorda bo'layotgan gap-so'zlar. Shuncha men bu narsaga juda ham jiddiyap qaraganim yo'q. Shuning uchun bunga men e'tibor ham bermayman. Men bu narsani tushunaman, lekin mana shu raqobatda ham keyinchalik borib, mana nazarimda ijobiy raqobatga aylanadi degan niyat bilan qolaman.
Mayli, Bahrom aka, katta rahmat sizga. Omon bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling.
Kinorejissyor Bahrom Yoqubov bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.